რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქვს. თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გიორგი კვირიკაშვილი ართვლის, რომ გერმანიამ საქართველოს იმედები გაუცრუა ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხში სკეპტიკური პოზიციით. ნატოს გენერალური მდივანი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს შარები და გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობა უკრაინიდან. მოსკოვი ნატოს რუსოფობიური ისტერიის გაღვივებაში ადანაშაულებს. ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე დაძაბული ვითარება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოთქვამს რწმენას, რომ საქართველო და გერმანია მიაღწევენ ურთიერთგაგებას ვიზების ლიბერალიზაციის და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხებში. ეს შეფასება კვირიკაშვილმა გამოთქვა ბერლინში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მას შემდეგ, რაც კვირიკაშვილს გერმანიის მედიის წარმომადგენელმა ჰკითხა, ხომ არ არის იმედ გაცრუებული გერმანიის სკეპტიკური დამოკიდებულებით საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის და ნატოში გაწევრიანების მიმართ.
ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტები, მათ შორის როგორც ევროპული პოლიტიკის, ასევე გლობალური პოლიტიკის. ამიტომ ჩვენ არ თვლით, რომ გერმანიამ გაგვიცრუა ჩვენ იმედები, ჩვენ თვლით, რომ ის პროცესი, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, კიდევ უფრო გვაახლოებს გერმანიას. გერმანიის როლი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში და საქართველოს ევროპული ტრანსფორმაციის პროცესში კიდევ უფრო გამოიკვეთა.
განაცხადა კვირიკაშვილმა ბერლინში. თავის მხრივ ანგელა მერკელმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ამჟამად მიმდინარეობს კონსულტაციები ევროპარლამენტში და გერმანია მხარს დაუჭერს კონსულტაციების შეძლებისდაგვარად მალე დასრულებას. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს შარები და გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობა უკრაინიდან და შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა. სტოლტენბერგი ამ მოწოდებით გამოვიდა ბრიუსელში ნატო უკრაინის კომისიის ღდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან აღნიშნა, რომ რუსეთი სისტემატურად არღვევს საერთაშორისო მხარდაჭერით მიღწეულ ზავს უკრაინაში.
Russia continues to support the separatists.
რუსეთი განაგრძობს სეპარატისტების მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულებით. ეხმარება მათ აღჭურვილობით, იარაღით, სხვადასხვა სახის რჩევებითა და კონსულტაციით. ამას გარდა რუსეთი თავს უყრის ჯარებს უკრაინის საზღვართან და კვლავაც ეხმარება უშუალოდ სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამდენად ეს არის მიზეზი, რომლის გამოც კვლავაც მოუწოდებთ რუსეთს სრულად წეს პატივი უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს.
Territorial integrity and sovereignty of Ukraine.
განაცხადა დღეს სტოლტენბერგმა. მოსკოვი ნატოს ადანაშაულებს რუსოფობიური ისტერიის გაღვივებაში პოლონეთში ნატოს მომავალი თვის სამიტის წინ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა იგორ კონაშენკოვმა დღეს თქვა, რომ ალიანსის ცალკეული წარმომადგენლების ანტირუსული განცხადებების მიზანია პანიკის განზრახ გაღვივება და ვერაგი მტრის იმიჯის შენარჩუნება, უზარმაზარი სამხედრო ბიუჯეტების გასანახდებლად. რუსეთ-ნატოს ურთიერთობა მკვეთრად არის გაუარესებული მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2014 წლის მარტში ყირიმის ანექსია მოახდინა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარება შეუდგა. შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის მართველი ორგანოს დემოკრატთა ეროვნული კომიტეტის წარმომადგენლებისა და კიბერუსაფრთხოების ექსპერტების განცხადებით, რუსეთის მთავრობის დავალებით მოქმედმა ჰაკერებმა გატეხეს ამ კომიტეტის კომპიუტერები და ხელთიქდეს გამოკვლევა, რომელიც დემოკრატებმა ჩაატარეს პრეზიდენტობის სავარაუდო რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის შესახებ. კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი უარყოფს, რომ რუსეთის მთავრობას რაიმე კავშირი აქვს ჰაკერების ამ ოპერაციასთან, რომელსაც პირველად 14 ივნის ინფორმაცია გავრცელა გაზეთმა Washington Post-მა. ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე დაძაბული ვითარება ამას შემდეგ, რაც 14 ივნის გარდაიცვალა საზღვარზე შეტაკების დროს დაჭრილი პაკისტანელი ოფიცერი. ამით 5-მდე გაიზარდა თორხამის სასაზღვრო საგუშაგოსთან სრული შედეგად დაღუპულების რიცხვი. მათ შორის არის 3 ავღანელი ჯარისკაცი. ორივე მხარეს დაიჭრა 18 ადამიანი. პაკისტანი და ავღანეთი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ძალადობაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
fix it all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds
driving on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Tavisupleba FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
You're in love with someone, and you know that someone don't love you. It carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself. Then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. Think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I'll tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ მდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ძობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bu gün iyunun 14-də Azərbaycanda son zəng idi. Dədə Baba satirik rock qrupu sosial problemlərdən oxuyur. Futbol üzrə Avropa birinciliyi davam eləyir. Bunlar ilk 15 dəqiqədə olacaq, sonraki 15 dəqiqədə isə Azadlıq Live. Azadlıq Live proqramımıza başlayırıq. Bugün Azərbaycanda son zəng idi. Azərbaycanda bugün... APA Təhsil Nazirliyinin istinadən xəbər verir ki, bu ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu siniflərini 110.222, 11-ci siniflərini isə 88.591 şagird bitirir. Növbəti dərs ilində orta məktəblərin 1-ci siniflərinə 164.033 şagirdin qəbul olunacağı planlaşdırılır. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov son zəng tədbirlərinin keçirilməsi barədə əmr imzalamışdı. O cümlədən deyilirdi ki, iyunun 14-də son zəng tədbirləri yalnız təhsil müəssisələrinin ərazisində təşkil olunmalıdır. Son zənglə bağlı bir sualı bir daha verək ki, orta məktəblərin verdiyi təhsilin səviyyəsi necədir? Bununla ali məktəbə daxil olmaq olarmı? Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu bu barədə fikirlərini bölüşür.
Əvvəl onu deyim ki, bizim Azərbaycanda orta təhsil səviyyəsi müəyyən edən barometr var, ölçü vahidi vardır. Bu, Tələbə Qəbul və Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul imtihanlarıdır. Elə bu yaxınlarda bilirsiniz ki, may ayında iki dəfə qəbul imtihanı keçirilir və son qəbul imtihanı göstərdi ki, qəbulda deməli imtihan verən abituriyentlərin 86% iki alındı. Düzdür, imtihan verənlərin böyük əksəriyyəti əvvəlki illərdə müvəffəqiyyət qazanmayan abituriyentlərdir. Amma ümumiyyətlə elə götürəndə də dəfələrlə biz bu ölçüləri orta hesabla demişik. Keçən ildə, ondan sonra ondan əvvəlki illərdə də deməli qəbul imtihanını verən abituriyentlərin müvəffəq faizi təqribən 25-26%-dən vərə keçə bilmir. Ona görə bunu mən deyirəm ki, ümumiyyətlə qiymətləndirmədə ölçü vahidi düzgün götürülmür. Adətən 200 balı müvəffəq bal hesab edir. Halbuki əgər 700 balı orta nisbətlə götürəndə əla qiymətdirsə, deməli 350 baldan aşağı toplayanlar 2 qiymətli deməkdir. O dəfələrlə vurulamış. Qaldı ki, bu ilki səviyyə ilə bu ilki səviyyə də heç də keçəlki səviyyələrdən fərqlənmir. Baxmayaraq ki, bizim bəzi mütəxəssislər, təhsil ekspertləri deyirlər ki, Azərbaycan təhsilində dönüş yaranıbdır. Bu dönüş təqribən bir 5-10 il bundan sonra özünü göstərəcək. Hətta bəziləri futbolla müqayisə edirlər, deyirlər ki, bu futbol deyil ki, qol burasan və deyəsən ki, maliyyət əldə olunur. Təhsil üçün, yəni, müvəffəqiyyət çox uzun illər tələb edir. Mən hesab edirəm ki, bunlar hamı spekulyasiyalardır. Biz 20 ilə yaxındır bu spekulyasiyaları işidirik və bu gündə davam edir. Azərbaycan təhsilində dönüş yoxdur. Ona görə dönüş yoxdur ki, Azərbaycan təhsilində islahat yoxdur və yalnız islahatın necədir, imitasiyası vardır. Bizim təhsili məhv eləyən, iqtisadiyyatı məhv eləyən amildir, iqtisadiyyatı məhv eləyən amildir, monopoliyadır, təhsildə də monopoliyadır. Xüsusilə dövlət sektorunun monopoliyası təhsili məhv eləyib. Eyni zamanda zamanda özel sektörün öz monopoliyasına təhsil məhv edir. Yəni, bizdə geniş imkanlar yoxdur. Artıq özel təhsildə də ayrı-ayrı sahələr üzrə 5-10 tutaq ki, özel təhsil müəssisinin monopoliyası, əlbəttə bunlar təhsili heç bir şey hesab edə bilmiş. Bu gün də hesab edirəm ki, Azərbaycan təhsildə o köhnə mənfi tendensiya davam edir. Nə qədər ki, Azərbaycan təhsildə real islahat yoxdur, yəni real islahat da ondan ibarətdir ki, üst sektorun, dövlət, özəl və bələdiyyə sektorunun rəqabəti mümkün də yalnız təhsili inkişaf elətdirmək lazımdır. Bu da baş verir və cümən edirəm ki, yaxın gələcəkdə gözlənir.
Bunu Nabatəli Qulamoğlu deyir, təhsil üzrə ekspert. İndi isə təhsil üzrə ekspert, digər ekspert Məlahət Mürşüdlünü dinləyək. Orta məktəblərin verdiyi təhsil necədir?
Orta məktəbdə verilən təlimin səviyyəsi ilə sırf ki, ali məktəbə qəbul olmaq qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, yəni ki, informasiya bolluğu əsr edir, proqramlar dəyişir, hələ yuxarı siniflərdə, 9-10-11-ci siniflərdə kurikullar üzrə bizim nə proqram, nə də dəstiklər işlərini hazırlanmışdır. Və bu baxımdan, həmin zamanda dəstiklərin və proqramların yüklü olması, ondan sonra təlimin keyfiyyətinin aşağı səviyyədə olması orta məktəblərdə, mən demirəm bütün məktəblərdə, əksər məktəblərdə bu çoxluq təşkil edir. Buna görə də həmin təhsillə orta məktəbdə alınan təhsillə ali məktəbə qəbul olmaq deyilmir. Bunun üçün də şagirdlərimizdən əlavə məşğələlərə getmək zorunda qalır ki, bunu da zaman-zaman qarşısını almaq deyilir. Bu da qeyri-mümkündür.
Təhsil üzrə ekspert Məlahət Mürşüdlü belə deyir. Xaricdə təhsil alan Bəxtiyar Hacıyev Azərbaycandakı təhsil barədə nə deyir?
Orta məktəbdə verilən təhsil ali məktəbə qəbul olmaq üçün kifayətdir. Ancaq ümumiyyətlə ali məktəbdə də təhsilin səviyyəsinin aşağı olduğunu nəzərə alsaq, ümumiyyətlə indiki səviyyədə, ki şəraitdə və indiki dövrdə Azərbaycan təhsili, orta təhsili dünya miqyasında kifayət qədər geridə qalır. Xüsusilə də bir neçə il əvvəli qədər PISA imtihanı var idi və həmin imtihanda Azərbaycan 65 ölkədən sonuncu sıralarda dayanır həmişə və bu onu göstərirdi ki, ən azından orta məktəblərimizdəki təhsil kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Ali məktəblərə qəbul imtihanlarında isə tələbələrin, yəni şagirdlərin qəbul olması hər il qəbul balının aşağı çəkilməsi hesabına baş verir. Yəni heç də bir çox halda bu təhsilin yüksək səviyyədə olmasını göstərmək. Birincisi, qəbul balı aşağı salınır. İkincisi də ki, yəni test imtahanı heç bir halda bilik göstəricisi ola bilməz. Yəni bir çox abituriyentlər sadəcə olaraq test bankından və müxtəlif mənbələrdən hansı tip suallara necə cavab verəcəklərini əzbərləyirlər və nəticədə qəbul imtahanından minimal və yaxud da ki, kifayət qədər bal toplayıb ali məktəbə qəbul olunurlar. Amma bu onların heç də analitik bacarığını, heç də hansısa belə deyək, rəqəmlərlə, data ilə statistik göstəricilərlə gələcək işləyəcəklərini göstərmir.
Bunu Harvard Universitetinin məzunu Bəxtiyar Hacıyev deyir. Azərbaycanda bugün son zəngdir. Orta məktəblərdə təhsil necədir? Bu təhsillə ali məktəblərə indiki məzunlar qəbul ola bilərlərmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən öz ağlımla oxuyacam. Bunu yeni rock qrup Dədə Baba satirik rock qrupu oxuyur. Həmin qrup sosial problemlərdən oxuyur. Həmin mahnının bir səsini deyim, mən öz ağlımda oxuyacam, polis, həkim ya da müəllim olacam, işləyəcəm, rüşvət götürməyəcəm, çünki mən azərbaycanlıyam. Səhnədə ifa olunan mahnının sözləri tamaşaçıları əməlli başlı cuşa gətirir, ardınca da yolu yaşıl işıqda keçəcəm, maşını çox asta sürəcəm, piyadalara hörmət eləyəcəm, küçələrdə söyüş söyməyəcəm, sifətimdən ancaq nur yağacaq və səhnədən göndərilən başqa diləklər. Bu arzuların müəllifi təxminən 6 aydır, yaranan Dədə Baba adlı qrupdur. Əsasən publarda, gecə klublarında oxuyurlar, tamaşaçılar da gənclərdir, 3 nəfərdən ibarətdir. Orxan Musayev salis bas gitara, Tamirlan Babayev gitara, Ərin Əsirov zərb. 3 nəfərdən ibarət Dədə Baba özünü satirik rock qrupu adlandırır. Qrupun solisti Orxan Musayev deyir ki, daha çox sosial problemləri qaldırdıqları üçün sevilirlər.
Sosial mahnılardan oxuyuruq. Hər dinləyici özünü görür. Hansısa bir mahnında özünü tapır. Həmişə istəyirdim belə oxumaq. Birinci konsert biz 150 nəfər olduq. Bu ordunu biz yazdıq ki, əzə qrup, 3 dənə musiqiçi növbəti konsert. O qədər mahnı xoşuna gəldi ki, video çəkdirdilər, paylaşdırdılar, internetdə paylaşdırdılar. Ələn dəfə ikinci konsert oldu 120 nəfər. Həmin klub harada biz konsert verdik. 5 konsert verdik orada. Həmin yer, Abdata Pabdək, axır Birinci konsert həmin o yerə gəldi 200 nəfər, necə yerləşdirilər mən bilmirəm, 50 nəfər qaldı çöldə. Girə bilmədi, amma gedmirdilər. Konsertin axırına kimi dua astılar. Və ondan sonra biz dedik, mütləq biz yeni yer axtarmalıyıq. Həmişə fikirləşirdik ki, belə adı olsun, qalan olsun, bir də Azərbaycan adı, əsl, sırf Azərbaycan sözü, özün əsl mənasında sosial problemlər. Onun görə də insanlar maxınlarımızı xoşlayır. Hər kəsin bir problemi var və hər kəs bir problemi, hansısa bir maxınımızda eşidə bilər. Bunun çoxdur. Mahnı yazmaq çox çətin deyil. Bir dəfə çıxın səhərdən, səhər tezdən, minin metroya, sonra çıxın küçəyə, minin avtobusa, minin. Özünüz görəcəksiniz, min dənə söz söhbə, min dənə, milyon dənə problem. Bir günün içində demək olar ki, bir 10 dənə, 15 dənə mahnı yazmaq olar. Problem çoxdur. Problem məsələn, bizdə çox məşhur deyil. Yengəli. İnsanın daxilində oturan yengə. İnsanların çoxsunda. Fikirləşir, kim kimdən görüşür, kim yatır, kim kimdən əslində onlar maraqlandırmamalı. Hərəsinin öz şəxsi həyatı var. İstəyir, elə də yaşamalıdır. Biz dədə babanı yaradanda biz heç vaxt pul haqqında fikirləşmirik. Pula görə bizim başqa işlərimiz də var. Bu, ürək üçün əslində musiqi ilə məşğul olan insan pul haqqında fikirləşmir, düşünməmək. Bizdə çox peşə var ki, dilənçi olmaq varlıq. Bizdə mahnı var, yaxşı qız. Açıram internetdə və oxuyuram. Ev qızı belə olar, ev yaxşı qız. Evdə oturmalısın, heç kəsi oxumamalıdır, dərsə gedin. Normal bir şeylər. Bizim qızlarımızı müdafiə eləyərək mən bu mahnını yazdım. Amma reaksiya əksin. Və bəzi oğlanlar oxudu, dedi, ha, qardaş düz oxuyur. Arzularından biri Olimpiya stadionunda konsert vermək, onu yığmaq. Məncə alınar. Həm musiqinin, hər qrupun tamaşaçıların çoxusu, demək olar ki, 70% gənclər. Biz sosial mövzulardan oxuyuruq və hər kəs, hər tamaşaçı mən özü tapır.
Bunu Dədə Baba satirik rock qrupun solisti Orxan Musayev deyir. Tamaşaçılar qrup barədə nə fikirdədir?
Bir gün eşittim daha doğrusu. Gördüm ki, Dədə Baba qrupu artık bizim etraflarda iştirak edilmeye başlıyor. Sadece musiqiləri bizim ifada değiştirerek yapıyor. Ön çok peşen kıymetlendirdim bu kreativliği. Ve indi burada görmeye mənə destekliyim. Gençlere məncə büyük bir destekliyim. Hemşe deyirlər, bəs Orxan oxuyur, gedək o baba. Caz dinleyen yakınlarım vardı ki, 4 saat dubstep dinleyirdiler ki, hafta onlar gelip çıkacaklar.
Ben böyle grup gördüm, tesadüfen hava gitmiştim. Fərqli mühiti ondadır ki, Azərbaycan gəncinin çoxdan istədiyi janrı gətirdi bura. Bu janr bizim hansı ki milli mahnılarımızın rock versiyasına transformasiya olmasıyla bağlı idi. Burada xas musiqilərimiz də rockda görə bilirik burada. Kesin başa düşə biləcəyi dildə bir rock oldu. O bir yenilik oldu ki, son dövrdə artıq ki, həm yerli mahnılar, mənə üçün cip-cip cücələrin mahnısını rock parmaqda oxumaq və yaxud da ki, gənclərin problemlərinə aid mahnılar, o sosial problemlər, həm milli mənəvi dəyərlərə söykənən problemlər, yəni bu problemləri rock, rockun əslində fəlsəfəsi odur ki, biraz insanları etirazlandıra bilən, əyləncə ilə yanaş. Dədə Baba bu problemləri üzə qaldırdı öz rock kəndindən, həm də mahnılarında bu hiss oldu.
Sessiz konsertlərini gəlirəm. Sarkazmlarını bəyənirəm çox. Həm sadə sözlərdən istifadə edilir, həm də ki, mənalı fikirləri var. Deyirlər yetəri qədər. Yəni, əsas odur ki, başa düşsünlər.
Bir şey yaxşıdır ki, bu yeni bir stildir də işləyir Azərbaycanda. Sosial məqamlara toxunduqlarına görə mənə bilirəm, bu dəqiqəmi problemlər yaşanmalıdır. Onun üçün maraqla dinlənilir. Və zarafat cəhətdən də onları təsir hiss olunur. Siyasi nə yaxşı deyək ki, maraqlı. Məmurları olan haqqında belə yaxşı yoxsa da daha maraqlı olar gənclər üçün. Amma əsas aktual məsələlərdir gənclərimizin. Mənə bilirəm, daha yaxşılı olasınlar.
Bunu Dədə Baba qrupu haqda tamaşaçılar deyirlər. İndi isə Azadlıq Live televiziya proqramımızın radio variantı.
Hocam, alimler başka ülkelerde necə yaşayırlar? Dövlət onlara hansı yardım edir? Elmə hansı şərait yaradır? Efirdə azadlıq elayıbdır, bizimlə qalın. Magistratura və doktorantura təhsili alanlar da hərbi çağırışdan möhlət hüququna sahib olacaqlar. Bakıda ağacların kəsilməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Və manat ucuzlaşandan sonra Ramazan bazarlığı. Dövlət doktorantura təhsil alanlara güzəşli və uzunmüddətli kredit verilməsini təmin edəcək. Söhbət təhsil haqqı və digər təhsil xərclərini ödəmək üçün veriləcək kreditlərdən gedir. Milli Məclis iyunun 14-də elm haqqında qanun qəbul edib. Elə kreditlərin verilməsi də bu qanunda nəzərdə tutulub. Doktorant kredit borclarını işləməyə başlayandan sonra qaytaracaq. Azərbaycanda doktorantura pilləsi üzrə həm dövlət hesabına, həm də ödənişli təhsil almaq mümkündür. Dövlət hesabına təhsil alanlara təqaüd verilir. Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorantlara ayda 120-130 manat, elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantlara isə 220 manat təqaüd verilir. Fərq eləmir, istər ödənişli təhsil al, istərsə də ödənişsiz. Hər doktorantın təhsil xərci var, çünki hər kəs elmi məqalə çap eləməli, beynəlxalq simpoziumlara qatılmalıdır və s. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Xəyalə Əfəndiyeva alim olmağın xərclərindən danışır.
Həm təqaüd, həm də üstəgəl bu maaş heç bir şəkildə doktorantın, dissertantın və ya elmlər doktorunun heç bir maddi ehtiyaclarını təmin etmir, yəni ödəyə bilmir. Çünki bu xərclərə daxildir doktorantın həm müxtəlif beynəlxalq simpoziumlarda, konferanslarda iştirakı, eyni zamanda həm ölkə daxilində, həm də müxtəlif xarici ölkələrdə məqalələrin çap etdirilməsi. Məsələn, bir məqamı qeyd edeyim ki, biz, məsələn, hətta uzaq demirəm, Ukraynanın hər hansısa bir universitetində və ya, məsələn, bir Rusiyanın bir Milli Elmlər Akademiyasında deyək ki, bir məqalənin çapı üçün 120-130 dollar xərc çəkirik və eyni zamanda 70-100 dollar arası bu məqalənin tərcüməsi üçün ödəyirik.
İndi dövlətin doktorantlara dəstək olacağı Xəyalə Əfəndiyevanı sevindirir. Amma deyir ki, borcu aldığın kimi gərək geri qaytarmağı da bacarasan. Amma dərd orasıdır ki, alim olan heç də hər kəs iş tapıb pul qazana bilmir.
Doktorantların qeyd eləyərdim ki, olduqca böyük hissəsi işlə təmin oluna bilmirlər. Yəni, işsizlikdən əziyyət çəkirlər. Təxminən, məsələn, ortalama deyək ki, 10 doktorantdan 2-3-ü müxtəlif müəssisələrdə işləyirlər. Yəni, sadəcə elmi tədqiqatla məşğul olmaq isə onun sosial həyat, həyatını, sosial maddi ehtiyaclarını təbii ki, ödəmir və onlar da işlə təmin olunmalıdırlar.
Azərbaycanda elmlər doktoru hazırlığı üzrə əyani təhsil alan doktorant oxuduğu müddətdə həm də işləməkdən məhrumdur. Başqa sözlə, dövlət hesabına oxuyursansa 220 manat təqaüdlə həm yaşamalı, həm də təhsil xərclərini üstələməlisən. Fəlsəfə doktorluğa hazırlığı üzrə əyani təhsil alanlarsa, yalnız yarım ştat çalışa bilərlər. Mərkəzi Florida Universitetində PhD, yəni doktorantura təhsili almış Venər Qarayev isə danışır ki, ABŞ-da doktorant bütün xərclərini elə öz sahəsində çalışmaqla ödəyir. Nəticədə həm pul qazanır, həm də elmi biliklərini artırmış olur. Əgər professorunun köməkçisi kimi çalışırsansa, universitet səni ümumiyyətlə təhsil haqqı ödəməkdən azad eləyir.
Dövlət hesabına oxuyursunuzsa, burada hər hansı probleminiz olmayacaq. Mütləq, yəni hər şey qaydasında olursa, hər yerdən fikrinizi təhsilinizdə yönəldə bilirsiniz. Yox, əgər dövlət təhsili, dövlət dəstəyi yoxdursa, burada iki opsiya var, iki seçim var. Birinci seçim, siz həqiqətən də öz pulunuz hesabına oxuyursunuz, yəni yetərincə maddi durumunuz yaxşıdırsa, öz hesabına oxuyursunuzsa. Yox, yoxdursa belə bir imkan, burada ikinci opsiya, oradakı və yaxud seçdiyiniz hər hansı bir proqram, hansı universitetdə olursa olsun, seçdiyiniz proqramla əlaqədar olan professorların və yaxud da oradakı departamentin maddi qaynağı varsa ondan istifadə etməkdir. Adətən Amerikada professorların belə deyək də, bir qismi bəlli grantları və fundları olur, belə deyək, pulları olur, dövlət tərəfindən hansısa bir layihə üzrə pul alırlar və o pulları tələbə almaqla, asistent tələbə almaqla bu PhD səviyyəsində, yəni doktorantura səviyyəsində ola bilər, magistratura səviyyəsində ola bilər. Dolayısıyla o pullardan kənar ayırıb tələbələri sponsor eləyə bilirlər.
Hollandiyada PhD təhsili almış Rəşad Şirinov da düşünür ki, alim qazanc dalınca qaçmamalı, elə öz elmi işi ilə məşğulluq ona həm də qazanc gətirməlidir. O ki, qaldığı dövlətin doktoranta kredit güzəşdə etməsinə Rəşad Şirin deyir ki, hökumətin belə bir islahat niyyəti xoşdur, amma elmə yatırım əvəzi gözlənilməyən yatırım olmalıdır.
Üslub olaraq deyək ki, kredit seçmək, ki, doktorant doktoranturasını bitirsin, sonradan işləsin. Bu, Azərbaycan kimi ölkə üçün məncə o qədər də uğurlu seçim deyil. Niyə bu uğurlu seçim deyil? Çünki Azərbaycanda tam tərsi, yəni elm təşviq olunmalıdır. Təşviq olunmalıdır o mənada ki, bunun sonradan əvəzini gözləmədən dövlət yatırım qoymalıdır bura. Və dövlətin də ən azından bu yaxınlara qədər buna imkanı var idi. Buna birbaşa yatırım qoya bilərdi. İndi isə burada problem həm də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda deyək ki, tutalım ki, lab doktorant bitirdi elmi işini, yazdı elmi işini, yəni o ondan sonra nə edəcək? Yəni, lazım olan elmi infrastruktur yoxdur, universitetlər yaxşı səviyyədə deyil ki, insanlar qalıb burada işləsinlər.
Mütəxəssislər Azərbaycanda da elmin təşviqi istiqamətində bir fondun yaradılmasını, ali təhsil müəssisələrinə, xüsusən də elmi tədqiqatla məşğul olanlara maddi dəstək göstərilməsini vacib addım sayırlar. 2016-cı ilin dövlət büdcəsində elm xərcləri 135 milyon 200 min manata yaxın nəzərdə tutulub. Ekspertlər dövlət büdcəsinin ümumi məbləğinə baxanda bunu ürəkaçan məbləğ hesab eləmirlər. Başqa sözlə, Azərbaycanda hər 100 manat atın təxminən 81 qəpi elmə xərclənir. Bundan sonra magistratura və doktorantura səviyyələrində təhsil alanlar da hərbi çağırışdan möhlət hüququna sahib olacaqlar. Milli Məclis hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunlu dəyişiklikləri qəbul edib. Dəyişikliyə əsasən, xarici ölkələrdə əyani təhsil alanlara bakalavr, magistratura və doktorantura səviyyələrində möhlət hüququ veriləcək. Eyni zamanda ali baza, tibb təhsili və rezidenturada oxuyanlar da təhsili bitirənədək bu hüquqdan yararlanacaqlar. Qanuna təklif edilən daha bir dəyişiklik Azərbaycanda elmi təşkilatlarda təhsilini davam etdirmək istəyənlərə hərbi çağırışdan möhlət verilməsi ilə bağlı olub. Azərbaycanın orta ümumi təhsil məktəblərində isə son zəng mərasimi keçirilib. Ölkə üzrə 90 min məzun 11-ci sinifi bitirib. 9-cu sinifi bitirənlər 110 min nəfərdir. Növbəti dərs ilində 1-ci siniflərə 164 min 33 şagirdin qəbul olunacağı gözlənir. Nərmanov rayonunda küçə boyunca ağacların kəsilməsinə görə sakinlərin etiraz aksiyası keçirdikləri bildirilir.
Haqqı tələb edin, sən nəyə qır bu ağacı?
Sakinlər avtomobil yolunu bağlayıblar, polislə qarşıdurma yaşanıb. Aksiya zamanı bir nəfərin xəsarət aldığı, əraziyə təcili tibbi yardım maşınının gəldiyi qeyd edilir. Reportun xəbərinə görə əraziyə əlavə polis qüvvələri də cəlb olunub. Sakinlərlə danışıq aparıldıqdan sonra yolda hərəkətin bərpa edildiyi bildirilir. Ancaq sakinlərin narazılığının sürdüyü də söylənir. Ağacların kəsildiyi ərazidə tikinti aparılacağı deyilib. Bignaft hüquq şirkəti MMC-nin nümayəndəsi Ərşad Sərdarovun deməsinə görə ağacların kəsilməsi qanuni olub. Nazirliyin Ətraf Mühiti Mühafizəsi Departamentinin sektor müdiri Raqub Mirzəyev ərazidə araşdırma aparıldığını deyib. Ağacların kimlərin kəsdiyinin bəlli olmadığını bildirən Raqub Mirzəyev vurğulayıb ki, istənilən halda buna qarşı ölçü götürüləcək. Fakt odur ki, ağaclar çıxarılıb, tinglər məhv edilib. Bu artıq inzibati qanun pozuntusudur. Bununla bağlı tədbir görüləcək deyə Nazirlik nümayəndəsi bildirib. Manat ucuzlaşandan sonra Ramazan pazarlığı zəifliyibmi? Əməkdaşlarımız bazarları gəzib, alıcılarla, satıcılarla söhbət ediblər.
Ramazan ayında bazarda alver dirçəlib. Satıcılar deyir ki, ötən aylarla müqayisədə alıcılar artıb, amma ötən illərlə müqayisədə alver xeyli azalıb.
İldən millətimiz yavaş-yavaş sabit hükməti dağılandan sonra İslam dinini başa düşən, qəbul edən yavaş-yavaş oruç tutur. Maşallah, elə alıcılıq qabiliyyətindəki həm şəkildən artıq dişi əksik deyil.
Küçük sıralan indi yarım kilo mal alır. Zəifçilikdə dollar qalxmağına görə hamıya çox zəifçilik.
Ramazan aylarında alver stabil olur. Stabil olur. Bu il ancaq keçən il nisbətən alver bir balaca yüksəkdir.
Ötən il Azərbaycanda 2 dəfə manat devalvasiya etdi və dəyərini 2 dəfə itirdi. Satıcılar deyir ki, devalvasiyanın nəticələri özünü hələ də göstərir. Amma havalar istiləndən bəri vəziyyət bir xeyli düzəlib. Bazarda yerli məhsul artıb.
Bir ay qabaq, bundan qabaq bir çətin idi. Amma indi bir stabilləşir. Yerli məhsullar çıxandan sonra stabilləşir.
Keçən ilə bu il fərq 40 qəpə, 50 qəpə, 2 qədə fərq var. Yani keçən alırdıq malatını 3 manat 80 qəpəyə, indi alırıq 4 manat 20 qəpəyə. Satışdakı yenə 50 qəpə, 40 qəpə fərq var. Alıcı qabiliyyəti çox azdır. Bəli, qiymət ucuzdur. Bizdə ən münasib qiymətdir 5 manat, 5 manat 50 qəpə, sümüksüz 7 manat. Keçən ilə alırdılar, məsəl üçün alırdılar 5 kilo, 6 kilo bir ailə alır, indi alır 4 kilo.
Alıcılar da qiymətdən narazılıq etmirlər. Əsas gələkləri pulsuzluqdur.
Yaxşıca rahat bazarlıq eləyə bilirsiniz. Bu ilci istər-istəməz. 1 kilo aldığın şeydən məcbursan ya 600 alsın, 700, 2 kilo aldığın şeyi yarı-yarı bilirsiniz.
Pulumuz Allah bərəkət versin, çatmır. İndi nə edək? Nə edək? Belədir də, gücümüz nə çatır, onu da alırıq.
ABŞ-ın Orlando şəhərindəki terror qurbanları Moskvada anılıb. İyunun 12-sində Orlando-da geylərin toplaşdığı gecə barında törədilən terror aktında 49 adam ölüb. Xarici xəbərlər.
Moskvada Orlando-dakı terror qurbanları anılır. Cinsi azlıqların üzvləri və digər şəhər sakinləri ABŞ səfirliyinin qarşısına şam və güllər düzür. Birincisi, mənim gənc adamım Amerikalıdır və əgər gəlməsəydim, qəribə olardı. Orlando-da baş verən hər yanda, Baltimore və Washington-da da baş verə bilərdi. Bundan dəhşətə gəlmişəm. Buna görə də burada olmağı özümə borc bildim. Aleksandr Artyomov adlı Moskva sakini deyir. Londonda da ölənlərin xatirəsi alınıb, səmaya yüzlərlə şar buraxılıb. Həmsinin dünyanın hər yerində Hong Kong, Meksika, Sidney və digər ölkələrdə anım mərasimləri keçirilib. Orlandonun özündə isə ölənlərin doğmaları və yaxınları parklardan birinə yığışıb, ölənlərin xatirəsini anıblar. Bazar günü Orlandoda geylərin toplaşdığı gecə barında törədilən terror aktında 49 adam ölüb. Terror aktını əslən Əfqanistandan olan ABŞ vətəndaşı Ömər Mətin törədib. Polis onun özünü də güllə.
Bu sonuncu reportaj idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
Laparakops Radio Tavisuflebi. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades könma kollegebma Radio Tavisuflebis Azerbaijanul samsakhobda. მსოფლიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4. Да спасибо, Шереевцы. Лапарагопс, Радио Тависуплева.